Καλησπέρα, Ιούλια.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Αυτό είναι το επεισόδιο Transgender, που ξεκινάμε με τρεις παρουσιαστές. Είμαι ο Γιώργος Αραβώσης.
Είμαι η Ελένα Παδοκοστάκη.
Και εγώ ο Ιούλιος Ζημναίος.
Και αυτό είναι το Sex Education Podcast.
Μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος ΟΝΑΣ.
Επειδή δεν θες να το συζητήσει με τους γονείς σου και το σχολείο δεν θέλει να το συζητήσει μαζί σου. Αυτή τη φορά δεν υπήρχε καλύτερος τρόπος να κάνουμε αυτή τη συζήτηση από τον Ιούλιο. Ήμασταν συμμαθητές στο σχολείο.
Δυστυχώς. Είμαστε συμμαθητές στο σχολείο από το γυμνάσιο, δεν ήμασταν.
Ναι. Οπότε, πώς πιστεύεις ότι σου είχαν φερθεί στο σχολείο? Είναι εύκολο για ένα transgender άτομο?
Το σχολείο παίζει να είναι ένα από τα πιο δύσκολα μέρη.
Πώς νομίζεις ότι θα αντιδράσει το κοινό του Sex Education σε αυτό το επεισόδιο?
Θέλω να πιστεύω ότι θα ακουμπήσει κάποια μέρη της καρδιάς, μόνο και μόνο επειδή δεν είναι ένα θέμα το οποίο έρχεσαι συχνά επαφή. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβαίνει στον ξαδερφό σου, στον αδερφό σου, στον κολλητό σου και εσύ άθελά σου, χωρίς να το θέλεις κιόλας, να μην κάνεις τον άλλον να νιώσει άνετα να γυρίσει να σου πει ότι «Α, εγώ τελικά δεν είμαι τόσα χρόνια αυτό που εσύ νόμιζες ότι είμαι».
Ποια πιστεύεις ότι θα ήταν η ιδανική αντιμετώπιση για σένα όταν έλεγες στους γονείς σου, στους φίλους σου, στο σχολείο ότι είσαι transgender?
Μία αγκαλιά.
Αυτό ακριβώς είπε και ο Μάρκος, που επίσης μας μίλησε σε αυτό το επεισόδιο και θα ακούσουμε την ιστορία του σε λίγο μετά τη δική σου. Σε ευχαριστούμε, ρε Τζούλιος.
Πάμε όμως πρώτα να επεξηγήσουμε κάποιους βασικούς όρους.
Trans είναι όρος ομπρέλα που εμπεριέχει δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες όρους σχετικά με την ταυτότητα φύλου. Αναφέρεται σε άτομα που δεν αυτοπροσδιορίζονται ως προς το κοινωνικό τους φύλο, gender identity, με τον ίδιο τρόπο με το βιολογικό τους φύλο, sex.
Gender non-conformity αναφέρεται σε άτομα που η συμπεριφορά τους δεν συνάδει με τα στερεότυπα που η εκάστοτε κοινωνία επιβάλλει. Για παράδειγμα, κορίτσια που δεν επιθυμούν συσχέτιση με θηλυκότητα ή αγόρια που να δείχνουν μια πιο θηλυπρεπή συμπεριφορά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως κάποιος είναι ή αισθάνεται υποχρεωτικά trans.
Και τώρα ο λόγος στον Τζούλιους να μας πει την ιστορία του.
Από τα 7... ξεκινήσα να μην νιώθω καθόλου καλά και να μην ξέρω τι λάθος πάει με μένα. Όταν ξεκίνησε το δημοτικό που έβλεπα το στερεοτυπικό κοριτσάκι με τα μακριά μαλλιά, εγώ να βλέπω τα μακριά μαλλιά και να λέω «Ωραία είναι πάνω σου, εμένα δεν μου αρέσει». Και μετά να βλέπω τα αγόρια και να λέω «Γιατί δεν με κάνουν παρέα, γιατί τα άτομα μου δεν με κάνουν παρέα». Θυμάμαι στο δημοτικό κιόλας να κάνω μια συζήτηση προηγουμένως με τη μητέρα μου και να μου λέει ότι οι γυναίκες είναι πολύ δυνατές και εγώ να λέω ότι είμαι άντρας που έγινα γυναίκα από το δημοτικό. Και το θυμάμαι ξεκάθαρα αυτό, γιατί ξεκίνησε από τότε το bullying. Όχι τόσο έντονο βέβαια, αλλά ξεκίνησαν να μιλάνε τα παιδιά για μένα, που τότε ξεκίνησε το ανώνυμο, το Ask FM νομίζω ήτανε. Που εγώ να ανεβάζω και να γράφουν, ξέρω εγώ, «Φύγε από εδώ, ρε αγοροκόριτσο», ας πούμε, ή «Αυτό δεν είναι κορίτσι, είναι αγόρι, μη λέτε μαλακίες» και εκείνο και τα άλλο. Και να μου λένε οι φίλες μου και οι φίλοι μου τότε, μην τους δίνει σημασία, αλλά να με επηρεάζει και να ξεκινάνε τι πάει λάθος με μένα, γιατί είμαι έτσι, να βλέπω τον εαυτό μου στο καθρέφτη και να λέω «Δεν είμαι εγώ». Δηλαδή, όλο το γυμνάσιο δεν θυμάμαι ποτέ να με κοιτάω στον καθρέφτη και να μην κλάψω ή να πάω στο μπάνιο, να κάνω μπάνιο και να βάζω τον μπουρνούζι χωρίς να ανοίγω την κουρτίνα και να λέω «Δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει, πάντως αυτό που βλέπω δεν είμαι εγώ». Ξεκίνησε και εκεί μια άλλη περίοδος, πολύ έντονη, που μπήκα σε full denial. Δηλαδή, το αρνήθηκα full. Λέω, βλέπω τον ορισμό σε ένα quiz, τι είσαι στην LGBT. Το κάνω και μου βγάζει trans. Δηλαδή, να βλέπω τις αιτιολογίες και εγώ να λέω, όχι, δεν είμαι. Φτάνω μετά Δευτέρα Λυκείου και να λέω, δεν αντέχω άλλο. Δεν μπορώ να λέω ψέματα στον εαυτό μου. είμαι ο Ιούλιος. Δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Όσο και να προσπαθώ να μπω στη θέση των άλλων ή συνεχίζω να λέω ψέματα για μια ολόκληρη ζωή ή θα πεθάνω, θα αυτοκτονήσω ή αποδέχομαι την κατάσταση και πηγαίνω μόνος μου σε αυτόν τον δρόμο. Γενικότερα με τους γονείς μου έχω μια ηρέμη σχέση, δηλαδή στις αρχές που ξεκίνησε να βλέπω ότι είμαι bisexual, οι γονείς μου ήταν κομπλέ, αλλά ήταν το κανονικό, το ότι φοβάμαι κοινωνία, πώς θα σου συμπεριφερθεί, πώς θα σε δει, ξέρω εγώ, ένας στον δρόμο να φιλιέσει με μια κοπέλα. Καλώς ή κακώς, όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια φάση, σε πειράζει και πώς το σκέφτονται άλλο. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά, ώρες-ώρες με πειράζουν πολύ συγκεκριμένα η οικογένειά μου τι θα πούνε. Απλά τους έλεγα ότι μου αρέσει, ξέρω εγώ, να αντινούμε έτσι. Κάποιες μέρες που μπορεί να αντινόμουν πιο αντρικά από ότι άλλες φορές. Μετά από ένα σημείο και μετά άρχισε το αντρικά να γίνεται κάθε μέρα. Και όταν πάω πίσω, ο τρόπος που το βλέπω είναι ότι σαν ποτέ να μην αντινόμουν γυναικεία. Που όντως φόρεμα προτιμώ να φορέσω τώρα παρά πριν. Ενδιάμεσα πήγαινα σε ψυχολόγο και πήγαινα σε ψυχίατρο και αλλάξαμε μετά ψυχολόγο επειδή αυτός ο ψυχολόγος που είχα δεν ήταν, ας πούμε, εξειδικευμένος σε LGBT θέματα και τώρα εδώ και ένα χρόνο είμαι σε ένα πιο εξειδικευμένο και μου λέει ότι ξέρω εγώ έρχονται οι γονείς σου και μου λένε το παιδί μας, τι πρόβλημα έχει, τι γίνεται, γιατί συμβαίνει αυτό, τι λάθος κάναμε. Και εκείνο και τ' άλλο και να τους εξηγεί ότι δεν πάει κάτι λάθος. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Πιο πολύ λάθος είναι η συμπεριφορά σας άμα σκέφτεστε το τι πάει λάθος με το παιδί μας. Όπως μια μητέρα όταν έχει ένα παιδί που περνάει από bullying δεν θα πει τι έκανα λάθος στο παιδί, θα το πάρει αγκαλιά. Το ίδιο ισχύει και για ένα παιδί που βρίσκεται σε αυτή τη φάση. Γιατί όταν είσαι λεσβία, όταν είσαι γκέι, έχουν τα δικά τους θέματα, αλλά είναι λίγο πιο κομπλέ. Όταν είσαι σε μια διεμφυλική κατάσταση, είναι πιο δύσκολα τα πράγματα γιατί μένει full το θρησκευτικό, το κοινωνικό, το τι κάναμε λάθος, γιατί το παιδί μας βγήκε έτσι. Ξαφνικά, προς το τέλος της τρίτης λυκείου, ξεκίνησα με όλους τους καθηγητές να τους εξηγώ ότι άμα έρθει ένα παιδί σε 2-3 χρονάκια και να σας πει Ιούλιος Λιμναίος και εγώ θα είμαι εγώ και να είναι όλοι κομπλέ. Εκτός από έναν. Αυτός ο καθηγητής κοινωνιολογίας μας είχε βάλει μια εργασία τέλος πάντων στα μέσα της τρίτης λυκείου. Όσοι ενδιαφέρονται να κάνουν μια εργασία για διάφορα κοινωνικά θέματα. Εγώ, χωρίς να το κάνω επιθετικά, είπα για την LGBT κοινότητα. Ποιες χώρες είναι καλά με αυτό, ποιες χώρες δεν είναι καλά, δηλαδή να το αναλύσουμε full το θέμα. Και απλά έρχεται η μέρα της παρουσίασης και λέω θα μπορούσατε, σας παρακαλώ, για αυτό το μάθημα να έχετε μπροστά σας αυτόν που είμαι κανονικά τον Ιούλιο. Για ένα τέταρτο και εστίασε στο ότι για ένα μάθημα να μου συμπεριφέρεσαι ως ίσος σου για να κάνω την εργασία μου, γιατί αν είναι να την κάνω, θέλω να την κάνω ο εαυτός μου. Εντάξει, δεν χρειάζονταν να το τζιγκλίσεις, αλλά πιο πολύ να του πω, άμα θέλω να κάνω αυτή την εργασία, να την κάνω σωστά. Πώς πάει η πιο καλή μαθήτρια και ντύνεται, λες, και πάει να πει την εργασία της στον πρέσβη, ας πούμε. Το ίδιο ήταν σαν να έκανα κι εγώ. Την έκανα σωστά την εργασία μου. Και μετά γράφαμε διαγώνισμα και μου λέει ότι όπως εσύ που κάνεις support την LGBT κοινότητα και να του λέω δεν κάνω support, είμαι μέλος της LGBT κοινότητας, άλλο το support και άλλο το να είσαι μέλος αυτής. Και να λέει ναι, πάμε στις ερωτήσεις. Μόνο με αυτόν είχα θέμα. Δεν μου είπε κάτι, ήταν πιο πολύ ότι εγώ θα σε λέω έτσι, δεν θα σε πω ποτέ έτσι και κάνεις ό,τι γουστάρεις, για μένα είσαι Ιουλία. Και εγώ να λέω, μα για ένα μάθημα το ζήτησα, δεν το ζήτησα για πάντα. Και μετά φτάσαμε στο τέλος της τρίτης λυκείου Πριν πήρα όλους τους καθηγητές και όλοι ήταν κομπλέ. Το είπα και στον άλλον καθηγητή της κοινωνιολογίας. Και πιο κομπλέ ήταν ο καθηγητής της βιολογίας παρά ο καθηγητής κοινωνιολογίας. Και εντάξει, ναι, τα πιστεύω τους, αλλά θα μου άρεσε πιο πολύ να τσακωθώ με τον καθηγητή της βιολογίας παρά με έναν καθηγητή της κοινωνιολογίας. Ονόματα δεν λέμε. Κάθε χρόνο το σχολείο κάνει ένα λεύκωμα και λέω ότι θέλω στο λεύκωμα να είναι Λιμναίος Ιούλιος ή να γράψουν Ιούλιος. Οι καθηγητές ήταν όχι και εκείνο και τ' άλλο. Ήταν φουλ αρνητικοί και να λέω μα δεν γύρισα να σου πω στο δίπλωμα του σχολείου να μου γράψεις Λιμναίος Ιούλιος, που είναι λογικό, η ταυτότητά μου δεν γράφει αυτό το όνομα. Τουλάχιστον στο λεύκωμα που και να έρθει να το κοιτάξει κάποιος θα πει «Α, ένας μαθητής είναι». Ποιο ήταν το πρόβλημα? Δεν πήγα να σου πω σε όλα τα λευκόματα «Γράψε με έτσι». Στο τελευταίο που είναι το πιο σημαντικό για εμένα, που ήταν ουσιαστικά ότι από εδώ και τώρα επιτέλους θα είμαι ο εαυτός μου, να μη βοηθήσει και το σχολείο. Τώρα που είμαι στο δικαστήριο, που θα γίνει και αυτό και θα πάω στο σχολείο να πάρω το δίπλωμα, θα πάω ό,τι πιο μπάντας υπάρχει, να πάω στο διευθυντή ή στον υποδιευθυντή και θα γράψω, βγάλω ταυτότητα, τα χαρτιά και θα πω πάρτο. Άλλαξε το τώρα. Νομικά μπορώ. Πάρτο. Αν έπρεπε να δώσω μια συμβουλή στον μικρό Ιούλιο, ήταν ότι μπορεί να νιώθεις ότι ο κόσμος κλείνει, αρχίζει και σε πιέζει, σε σκοτώνει, σε βάζει στη γωνία. Μην τα παρατήσεις. Γιατί ακόμα και εκεί που νομίζω ότι είναι μαύρο, έχει λίγο μοβ, έχει λίγο μπλε, σκούρο βέβαια, αλλά έχει μια άλλη απόχρωση, ειδικά που σαν ίσχυ ζωγραφική. Και το τραγούδι, πάντα σε ένα λυπητερό τραγούδι σου αφήνει κάτι, ένα μάθημα. Δεν χρειάζεται να πιέζεις τόσο πολύ τον εαυτό σου, επειδή οι άλλοι δεν σου αποδέχονται. Στο κάτω-κάτω της γραφής, εσύ περνάς όλες αυτές τις καταστάσεις. Εσύ ξέρεις τη δύναμη που έχεις δώσει, οπότε υπομονή, ελπίδα, ελπιμονή. Και εσύ που το θεωρείς προκλητικό, θα μπορούσες κάλλιστα από τη στιγμή που δεν το ανέχεσαι να το αφήσεις, γιατί μπορεί με τη στάση σου να τον φέρεις τον άλλον σε κατάσταση να μην αντέχει άλλο και να αυτοκτονήσει, και μπορεί για εσένα να αξίζει αυτό που θα καταφέρεις, αλλά την οικογένειά του τη ρώτησες?
Με τον Τζούλιος, όπως είπα και πριν, πηγαίναμε μαζί σχολείο και ούτε περίμενα να έχει όλη αυτή την ιστορία από πίσω. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι άνθρωποι γύρω μας που μπορεί να ζούνε τόσο μεγάλες αλλαγές και να περνάνε σταθμούς, για τους οποίους, ενώ τον έβλεπα κάθε μέρα στο σχολείο, στην τάξη, δεν ήξερα τι μπορεί να κουβαλάει. Και σίγουρα όλοι όσοι μας ακούτε έχετε στη ζωή σας κάποιο τέτοιο άτομο.
Ναι, και γι' αυτό, επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε τι περνάει ο καθένας, να είμαστε λίγο πιο ευγενείς και όταν δεν έχουμε κάτι καλό να πούμε, δεν ξέρουμε, μην το λέμε καθόλου.
Ακόμα και να μην μπορείς να το καταλάβεις, ειλικρινά, ούτε εγώ το καταλαβαίνω πλήρως, δεν έχεις άλλη επιλογή από το να το αποδεχτείς ή να αναγκάσεις τον άλλο να κάνει κάτι μπροστά σου το οποίο δεν είναι. Για το επεισόδιο αυτό, μιλήσαμε και με ένα άλλο τρανσαγόρι που ζει στην Αμερική, τον Ράιαν, στον οποίο κάναμε συνέντευξη μέσω Skype.
Πάμε λοιπόν να ακούσουμε την ιστορία που είναι αρκετά διαφορετική από την ιστορία του Τζούλιους στο κομμάτι της αποδοχής κυρίως, και που για τα ελληνικά δεδομένα νομίζω θα θεωρηθεί σοκαριστική.
Since like from a really young age, I like always felt that I was a boy, and I guess because when you're so young, like
γεννήθηκα κορίτσι. Όμως από πάρα πολύ μικρή ηλικία νιώθα αγόρι. Δεν υπήρχε αμφιβολία. Αυτό ήμουν. Μου άρεσε να παίζω αγορίστικα παιχνίδια. Βέβαια τότε δεν καταλάβαινα. Αργότερα που μεγάλωσα λίγο, κατάλαβα ότι είναι τελείως διαφορετικό να είσαι αγόρι και να είσαι κορίτσι. Και αντιλήφθηκα τους φραγμούς που θέτει η κοινωνία. Ευτυχώς όμως, η οικογένειά μου ήταν πολύ υποστηρικτική από την αρχή. Από τότε που φορούσα αγορίστικα ρούχα και έκανα παρέα με αγόρια, μέχρι και τα 10 μου, που αποφάσισα ότι θέλω να είμαι αγόρι. Στην αρχή δεν γνωρίζαμε την έννοια τρανς. Το γκουγκλάραμε και μάθαμε πράγματα. Στην Αμερική υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που ενημερώνουν τον κόσμο και βοηθούν τους γονείς να κατανοήσουν. Έτσι λοιπόν και οι γονείς μου ενημερώθηκαν και έμαθα τα πάντα. Οι γονείς μου μου είπαν πως θα είναι με το μέρος μου μέχρι τέλους και θα με βοηθήσουν να έχω ένα όμορφο μέλλον. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε το δικό μου ταξίδι στην ηλικία των 10. Στο σχολείο δεν ήταν τόσο εύκολο. Στην αρχή τουλάχιστον αυτό. Λόγω του ότι δεν υπήρχε απαραίτητη γνώση. Ας πούμε, δεν μου επέτρεπαν να χρησιμοποιώ τις αντρικές τουαλέτες, αλλά ούτε και τις γυναικείες. Πήγαινα στην τουαλέτα της νοσοκόμας. Στη σχολική εκδρομή της 5ης τάξης δεν μ' άφησαν να κοιμηθώ με τα αγόρια και αναγκαστικά κοιμήθηκα σε ένα ξενοδοχείο με τη μάνα μου. Ωστότε πήγαινα σε δημόσιο σχολείο και δεν υπήρχε ενημέρωση στο κομμάτι της σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης. Την επόμενη χρονιά πήγα σε ιδιωτικό σχολείο. Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Τα παιδιά ήταν ενημερωμένα. Υπήρχε σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Στο περιλαμβάνον, βέβαια, είχαν και άλλους τρανς μαθητές, οπότε το περιβάλλον ήταν πολύ υποστηρικτικό. Ήταν πολύ όμορφο αυτό. Μπορούσα επιτέλους να πάω στους αγορίστικες τουαλέτες, στα αποδυτήρια με τα άλλα παιδιά. Δεν ένιωθα άβολα. Η ζωή μου ήταν ακριβώς όπως κάθε άλλο εφήβου, ήταν normal. Όσον αφορά το κομμάτι των ορμονών και της ιατρικής και κλινικής παρέμβασης, ξεκίνησα blockers. Ήταν πολύ εύκολο για μένα αυτό, αφού είχα την κατάλληλη ασφάλεια. Επισκέφτηκα έναν γιατρό που ήταν ειδικό σε αυτό το θέμα και ξεκίνησα τη θεραπεία αμέσως. Δεν χρειάστηκε να περιμένω. Με βοήθησε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι αν δεν είχα πάρει μπλόκερ θα ήταν καταστροφικό. Θα βασανιζόμουν ψυχολογικά. Αυτό κράτησε από τα 10 μέχρι τα 13 μου. Στα 13 ξεκίνησα να παίρνω μικρές δόσεις τεστοστερόνης, οι οποίες σταδιακά αυξήθηκαν. Πάντα με τέτοια καθοδήγηση. Είχα την ίδια εφηβεία που είχαν και τα υπόλοιπα αγόρια. Μ' άρχισε η φωνή μου να αλλάζει. Μ' αυξήθηκε η τριχοφυΐα, άρχισα να βγάζω τρίχες στο πρόσωπο, στο μουστάκι, στο μουσί. Μ' όλο αυτό με έκανε να αισθάνομαι ωραία. Μετά τη χορήγηση της τεστοστερόνης, κανονικά αυτό που έχει σειρά είναι επεμβάσεις. Αλλά εγώ δεν έχω επιλέξει αυτόν τον δρόμο. Έχει πολλά ρίσκα και δεν νιώθω και τόση δυσφορία όσον αφορά το γενετικό μου όργανο. Επιπλέον, μετά από τέτοιες εγχειρήσεις, χρειάζεται αρκετός χρόνος για ανάρρωση. Δεν ξέρω αν αξίζει τον κόπο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Πολλοί τρανς επιλέγουν να ακολουθήσουν τον δρόμο των επεμβάσεων. Η δυσφορία που νιώθει ένας τρανς στην εφηβεία πριν κάνει την οποιοδήποτε αλλαγή είναι πολύ έντονη, νιώθεις πολύ άσχημα. Εγώ προσωπικά, επειδή ξεκίνησα τη φαρμακολογική παρέμβαση από πολύ νωρίς, δεν βίωσα έντονη δυσφορία. Μπορώ να πω ότι είμαι από τους τρανς που δεν βίωσαν σχεδόν καθόλου bullying. Είμαι τυχερός που είχα και έχω υποστηρικτικό περιβάλλον. Ένα κομμάτι που στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό, ήταν αυτό των ερωτικών σχέσεων. Γνωρίζεις κάποιον και βγαίνεις και έχεις το φόβο πώς θα αντιδράσει όταν το πεις για σένα. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν αντιμετώπισα θέμα. Είχα πάντα απέναντί μου ανθρώπους που το αποδέχονταν και ήταν ευγενικοί και καλοί μαζί μου. Βοηθάει βέβαια και το γεγονός ότι ξεκίνησα την αλλαγή πολύ μικρός. Οπότε είχα αυτοπεποίθηση και καλή σχέση με τον εαυτό μου, με αυτό που είμαι. Ένιωθα καλά. Τον τελευταίο ένα χρόνο και 4 μήνες έχω κορίτσι. Τη λένε Χλόη. Είναι και εκείνη τρανς. Γνωριστήκαμε σε ένα summer camp για τρανς, non-binary άτομα. Είναι πολύ όμορφο αυτό που έχω μαζί της, γιατί έχω έναν άνθρωπο με τον οποίο έχω την ίδια οπτική. Μπορώ να μοιραστώ τα συναισθήματά μου. Και είμαστε ένα χαρούμενο ζευγάρι. Πλέον μπορώ με σιγουριά να απαντήσω σε όλους εκείνους τους τρανς που φοβούνται ότι δεν θα βρουν τον έρωτα, ότι δεν θα μπορέσουν να ζήσουν δυνατά συναισθήματα, ότι αυτό δεν ισχύει. Όλοι μπορούν να έχουν μια ρομαντική σχέση, αρκεί να μην αμφισβητούν τον εαυτό τους. Δεν υπάρχει λόγος να αισθάνονται ότι το κομμάτι των ερωτικών σχέσεων θα είναι thriller, γιατί δεν είναι έτσι σε καμία των περιπτώσεων. Στη ζωή ενός τρανς, πάντα θα υπάρχουν και καθιδρυχή σχόλια και άνθρωποι που δεν μπορούν ή δεν ξέρουν να συμπεριφερθούν σωστά. Ας πούμε, δύο ερωτήσεις που μας κάνουν συχνά και μπορεί να μας φέρουν σε δύσκολη θέση ή να κάνουμε σεξ κανονικά ή ποιο είναι το όνομα που μας έδωσαν όταν βαφτιστήκαμε. Ειδικά η δεύτερη ερώτηση που αφορά το όνομα μπορεί να στενοχωρήσει πολύ ένα τρανς άτομο. γιατί από τη στιγμή που αλλάζει το όνομα ξεκινάει μια νέα ζωή. Όλα τα άλλα τα έχεις αφήσει πίσω. Πραγματικά πιστεύω, μετά από όλα σε έχω ζήσει, ότι ακόμα και κάποιος που δυσκολεύεται να αποδεχτεί ένα τρανς άτομο, όταν το γνωρίσει και συναστραφεί μαζί του και ανταλλάξει απόψεις και βιώματα, θα αρχίσει να καταλαβαίνει ότι το να είσαι τρανς δεν είναι ούτε κάποια ψυχική διαταραχή, ούτε κάποια ασθένεια. Είναι απόλυτα φυσιολογικό. Όσοι με ακούν τώρα και βρίσκονται σε μια φάση αλλαγής ή δυσφορίας και δεν ξέρω τι να κάνουν, να καταλάβουν ότι θέλει υπομονή. Θα βρεθούν στη ζωή τους οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα τους στηρίξουν και θα τους βοηθήσουν και θα γίνουν επιτυχημένοι. Και να θυμούνται κάτι πολύ σημαντικό. Οι μεγαλύτεροι δεν έχουν πάντα δίκιο. Αν προσπαθήσουν να τους πείσουν ότι είναι λάθος που νιώθουν διαφορετικά ή που θέλουν να αλλάξουν, να μην τους ακούσουν, γιατί είναι εκείνοι λάθος.
You'll find like supportive people in your life and you can still be like a very successful person.
Ας μιλήσουμε με στοιχεία.
Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως δεν ακολουθούν όλοι οι νέοι που αυτοπροσδιορίζονται ως τρανς κλινικές παρεμβάσεις.
Υπάρχει αντιπαράθεση στην κλινική, ακαδημαϊκή και ακτιβιστική κοινότητα παγκοσμίως για το αν ο καλύτερος τρόπος υποστήριξης νέων που αισθάνονται δυσφορία φύλου είναι κατευθείαν με φαρμακολογική παρέμβαση. Η φαρμακολογική παρέμβαση ακολουθείται κυρίως στην Αμερική ή αρχικά με θεραπευτική διερεύνηση.
Ακούσαμε την ιστορία του Ράιεν, που στην ουσία ήταν πλήρως φαρμακολογική παρέμβαση, και τώρα θα ακούσουμε μια ιστορία η οποία είναι κυρίως με θεραπευτική διερεύνηση. Ο Μάρκος που θα ακούσουμε δεν έχει πάρει κάποιες ορμόνες για να σταματήσει την εφηβεία του.
Είμαι ο Μάρκος, είμαι 16 χρονών και αυτοπροσδιορίζομαι ως τρανς αγόρι αρσενικό. Γεννήθηκα σε γυναικείο σώμα. Σε πολύ μικρή ηλικία άρχισα να παίζω με τα αγόρια, να παίζω με παιχνίδια αγορίστικα. Βέβαια τότε δεν καταλάβαινα. Μεγαλώνοντας, κατάλαβα ότι όλα αυτά ήταν σημάδια. Άρχισα να συνειδητοποιώ ότι άλλο να είσαι αγόρι, άλλο κορίτσι. Εγώ δεν ήξερα τι ήμουν. Ένιωθα κομπλαρισμένος. Άρχισα να με ενοχλούν τα μακριά μαλλιά. Ήθελα να τα κόψω κοντά, να μοιάζω με αγόρι. Το έκανα. Θυμάμαι, είχα πάει σε ένα σουβλατζίδικο και περίμενα το σουβλάκι. Και μου λέει ο σερβιτόρος: Αγοράκι, έτοιμο το σουβλάκι σου. Και λέω: Πα, τι έγινε τώρα. Ένιωσα πολύ ωραία. Μου άρεσε. Τότε κατάλαβα ότι αυτό ήθελα να είμαι. Από τα 10 μου ήμουν bisexual. Αλλά δεν ήξερα γιατί τρανς φάση. Όταν τυχαία το βρήκα στο ίντερνετ και άρχισα να ενημερώνομαι και να γνωρίζω κόσμο από την τρανς κοινότητα, κατάλαβα ότι είμαι αυτό. Είμαι 90% αγόρι και 10% κορίτσι. Το ένιωθα. Το είχα αποδεχτεί. Βέβαια τότε άρχισα να νιώθω και δυσφορία με το σώμα μου. Ειδικά με το στήθος μου. Το συχαινόμουνα. Έβγαινα από τον μπάνιο, κοιταζόμουνα στον καθρέφτη και έκλαιγα. Δεν ήθελα να έχω στήθος. Με ενοχλούσε κάθε τι γυναικείο πάνω μου. Κάπου εκεί έκανα καμάτ στην οικογένειά μου. Η μαμά μου φρίκαρε. Άρχισε να λέει να σοβαρευτώ και ότι δεν είναι πράγματα αυτά και δεν γίνεται και κάτι τέτοια. Στο μεταξύ το είπε και στον πατέρα μου, αλλά και σε όλη την οικογένεια. Το έμαθε όλη η Ελλάδα δηλαδή, γιατί είναι κουτσομπόλα. Άρχισα να επιμένω και να ζητάω να πάρω ορμόνες ή blockers και να ξεκινήσω τη διαδικασία αλλαγής. Αλλά η μαμά μου ήταν κάθετη. Φοβόταν να μην κάνω κάτι που θα το μετανιώσω. Στο μεταξύ εγώ ένιωθα χάλια. Είχα κατάθλιψη. Έκλαιγα. Καθόμουν στο δωμάτιο, δεν έβγαινα. Η δυσφορία γινόταν όλο και πιο έντονη. Ήταν χάλια. Τη μία ένιωθα αρσενικό, την άλλη θηλυκό. Δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα τι μου γίνεται. Η κατάθλιψη είχε φτάσει σε τέτοιο βαθμό που επηρεάζει και το σώμα μου. Πονούσα. Είχα ναυτίες. Δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Άρχισα να έχω αυτοκτονικές τάσεις. Δεν άντεχα. Σκεφτόμουν άντε να περάσει ο καιρός, τα χρόνια να μπορέσω να κάνω αυτό που θέλω. Γιατί όταν γίνεις 18 έχεις το δικαίωμα να κάνεις ό,τι αλλαγή θέλεις. Δηλαδή αν είχα ακόμα πολλά χρόνια μπροστά μου μέχρι να γίνω 18, θα έπεφτα από τον μπαλκόνι. Στο σχολείο έλεγαν αυτό το κλασικό άντε μωρή λεσβία που θέλει να γίνει αγόρι, που της αρέσουν οι γυναίκες και τέτοια. Δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Θες να κάνεις αλλαγή φύλου επειδή νιώθεις δυσφορία, όχι επειδή σου αρέσει το ίδιο φύλο ή κάτι τέτοιο. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να κάνω αλλαγή γεννητικού οργάνου. Δεν με απασχολεί αυτό. Μόνο το στήθος με ενοχλεί πολύ και θα κάνω μάλλον χειρουργείο κάποια στιγμή. Ευτυχώς υπάρχει το binder και κάπως με κάνει να αισθάνομαι πιο ήρεμος. Εγώ θέλω κοινωνικά να νιώθω καλά. Πηγαίνω σε ψυχολόγο και έχω βοηθηθεί πάρα πολύ. Αρχικά αντιμετωπίσαμε την κατάθλιψη που μου προκαλούσε τρομερό πρόβλημα στην καθημερινότητά μου. Από εκεί και πέρα έχω αρχίσει να καταλαβαίνω πώς λειτουργεί όλο αυτό. Έχω κρίση ταυτότητας, ναι, αλλά πλέον έχουν μειωθεί. Τώρα πια οι κρίσεις αφορούν το μαλλί μου. Οπότε πάω στον ψυχολόγο, έχω τη μία μπλε μαλλιά, την άλλη κόκκινα, την άλλη ξυρισμένα, την άλλη λίγο πιο μακριά. Έχω και σχέση με ένα αγόρι εδώ και 3 μήνες. Και είμαι πολύ χαρούμενος. Ζω νέες εμπειρίες. Πράγμα που δεν θα έκανα αν είχα ξεκινήσει ορμόνες από μικρός. Για να μην λέω ψέματα, αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, ίσως να έπαιρνα blockers. Γιατί δηλαδή να βασανιστώ τόσο πολύ στην εφηβεία? Αλλά τώρα δεν το σκέφτομαι, γιατί δεν μένει και πολύς καιρός μέχρι να ενηλικιωθώ. Δεν με νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Κυκλοφορώ έξω με τα κοντά μου μαλλιά και δεν δίνω δεκάρα να με κοιτάξουν ή αν με σχολιάσουν. Το θεωρώ πλέον διασκεδαστικό. Νιώθω ωραία με μένα. Από όταν ξεπέρασα τη βαριά κατάθλιψη, δεν είμαι τόσο πεσημιστής. Θέλω να λέω ότι στην Ελλάδα τα πράγματα προχωράνε και ο κόσμος μαθαίνει τι συμβαίνει με τους τρανς. Πιο παλιά έλεγε τρανς και έλεγαν τι είναι αυτό, τραβεστή. Αν ακούει κάποιος έφηβος που περνάει την ίδια φάση, θα έλεγα να κάνει υπομονή. Να μην πάρει βιαστικές αποφάσεις και να αγαπήσει τον εαυτό του για αυτό που είναι, γιατί τίποτα δεν πάει λάθος. Να πειραματιστεί, να δει τι πραγματικά του ταιριάζει και τον κάνει ευτυχισμένο. Και μετά να επέμβει με ορμόνες ή με οτιδήποτε, γιατί ίσως η υπομονή είναι πιο σημαντική από καταστάσεις που μετά είναι μη αναστρέψιμες. Πολλές φορές σκέφτομαι ότι αν μπορούσα να πάω έστω και για ένα λεπτό πίσω σε εκείνες τις μέρες που ήμουν πολύ δύσκολα, που είχα κατάθλιψη και νιώθω ότι έχει έρθει το τέλος του κόσμου, θα με έπαιρνε απλά μια αγκαλιά. Αυτό χρειαζόμουν.
Νομίζω πρέπει να περάσαμε ένα μήνα να σκεφτόμαστε πώς θα είναι αυτό το επεισόδιο και ακόμα δεν έχουμε καταλάβει πλήρως πώς ακριβώς είναι η διεμφυλικότητα. Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ περίπλοκο ζήτημα που ούτε η ακαδημαϊκή κοινότητα συμφωνεί τι ακριβώς είναι, ούτε οι ακτιβιστικές κοινότητες μεταξύ τους συμφωνούν. Αυτό που σίγουρα ξέρουμε όμως είναι ότι αυτά τα άτομα νιώθουν έτσι και δεν θα τους αλλάξει οποιοδήποτε έρχεται και τους λέει «Όχι, δεν ξέρεις καλά τον εαυτό σου, δεν είσαι αγόρι, δεν είσαι κορίτσι».
Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε στο κομμάτι της αποδοχής, γιατί όταν κάποιος περνάει από όλα αυτά τα στάδια που ακούσαμε και στις 3 ιστορίες, της κακής ψυχολογικής κατάστασης και της αβεβαιότητας και της αναχώριας, δεν έχουμε εμείς λόγο να μην τον αποδεχτούμε για αυτό που είναι. Οπότε το ιδανικό θα ήταν να υπάρχουν περισσότερες δομές και στην Ελλάδα που με το θέμα αυτό δεν έχουμε τόσο στενή επαφή και δεν το έχουμε συζητήσει όσο θα έπρεπε.
Μπορεί και να το πιστεύεις ότι είναι μια ανομαλία της φύσης. Μπορεί να το πιστεύεις ότι απλά είναι κάτι που δεν θα πρέπει να γίνεται. Αλλά αφού δεν γίνεται σε εσένα ή δεν αναγκάζει κανένας εσένα να αλλάξεις, δεν ξέρω γιατί, αν δεν μπορείς να το αποδεχτείς, τουλάχιστον να το αγνοήσεις και να μην ασχολείσαι με αυτό το θέμα. Αφού βλέπουμε ότι τα ποσοστά αυτοκτονίας των transgender παιδιών είναι πολύ μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα, κυρίως λόγω bullying και κυρίως λόγω αυτής της
αδυναμίας να γίνουν
αυτό που θέλουν. Της αδυναμίας της κοινωνίας να τους αποδεχτεί. Ό,τι και να γίνει, στην τελική γραμμή, όλα τα παιδιά, παιδιά είναι. Και αφού σκέφτονται έτσι, αφού είναι έτσι, είναι αγόρια, είναι κορίτσια, δεν ξέρω γιατί είναι τόσο δύσκολο ή να το αποδεχτείς ή τουλάχιστον να το αγνοήσεις και να τα αφήσεις στην ησυχία τους. Αυτό το επεισόδιο αυτό θέλει να κάνει.
Ναι, αν έχεις απορία για κάτι, από το να το έχεις στο μυαλό σου κάπως τελείως λάθος και να μην είναι αυτό, ψάξε το ενημερό σου, μίλησε με κάποιον, άκουσε αυτό το επεισόδιο και ψάξε το μόνο σου. Και για να πούμε και το καλό νέο, γιατί okay, στην Ελλάδα δεν έχουμε κάνει τόση πρόοδο, παιδιά, κάτι πρέπει να κάνουμε. Το ωραίο νέο λοιπόν των τελευταίων εβδομάδων ήταν ότι εκλέχθηκε η πρώτη transgender γυναίκα ουσιαστής στην αμερικανική ιστορία και λέγεται Σάρα Μακμπράιτ.
Παιδιά, Παιδιά, ήμασταν νούμερο 5 στα charts και βλέπουμε ότι πέφτουμε.
4 ήμασταν, ούτε καν 5.
Τι κάνετε, απλά κάντε το share με όλους σας τους φίλους. Τόση δουλειά κάνουμε.
Παιδιά, πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος για όλα τα σεξουαλικώς σχετιζόμενα πράγματα.
Επιτελούμε λειτουργήμα. Είναι η σεξουαλική επανάσταση επί των πυλών.
Και τώρα βάλτε τα επεισόδια από την αρχή, κρατήστε σημειώσεις, ξανακούστε τα. Κάντε δουλειά.
Απλά ακούστε τα, ρε φίλοι. Ωραία. Τα stories στο Instagram είναι ακόμα ανοιχτά. Στείλτε ένα DM στο pod.gr στο Instagram
ή στείλτε mail στο sexeducation@pod.gr.
Περιμένουμε ερωτήσεις σας. Στείλτε όσες θέλετε.
Ακούσατε το Sex Education, μια παραγωγή του pod.gr σε συνεργασία με τη στέγη του Ιδρύματος Ωνάση.
Είμαι η Ελένα Παδοκοστάκη.
Και εγώ ο Γιώργος Αραβώσης. Στην περιγραφή του επεισοδίου μπορείτε να βρείτε όλες τις πηγές και τη βιβλιογραφία που χρησιμοποίησαμε στην έρευνά μας.
Ευχαριστούμε για την επιστημονική του συμβολή την δόκτωρα Ιωάννα Γιανοπούλου, επίκουρη καθηγήτρια παιδοψυχιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, τη Μαργαρίτα Γερούκη, εκπαιδευτικό και διδάκτορα του Πανεπιστημίου του Ελσίνκη, και τον Αναστάση Σπηλιάδη, ψυχολόγο και επισκέπτη λέκτορα του Ινστιτούτου Ψυχιατρικής, Ψυχολογίας και Νευροεπιστήμης στο King's College του Λονδίνου. Για το Sex Education Podcast συνεργάστηκαν οι επιμέλεια παραγωγής Λέτα Γκαρέτσου, μοντάζ και ηχητική επιμέλεια Μάριος Πλασκασοβίτης, ηχοληψία Γιώργος Βαβανός, Χρήστα Κούρεντα.
Ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα και τον Δημοσθένη που δάνεισαν τη φωνή τους στον Μάρκο και τον Ράιαν.
Ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcasts ή όπου αλλού ακούτε podcast του ΕΡΕΑΝ από το κινητό σας. Και μην ξεχνάτε κάθε Δευτέρα νέο επεισόδιο.
Ακούσαμε και τις τρεις ιστορίες.
Sorry
και...
που περίμενες, Ιούλια.
Χιλώ και πάλι.
Ιούλια, εσύ έχεις ακούσει κανένα επεισόδιο Sex Education?
Ναι, έχω ακούσει νομίζω για το HIV σίγουρα, ναι.
Ένα.
Βιασμό.
Δεν έχει βγει.
Δεν έχει βγει. Όχι, αλλά περίμενε, κάτσε, περίμενε, θα το δω εδώ πέρα. Περίμενε.
Ωραία, αυτό σημαίνει ότι δεν έχεις ακούσει αρκετό.
Όχι,
Sex Education.
Έχω...
Οπότε ακούστε μας.
Και ευχαριστούμε και τον Ιούλιο.
Παρακαλώ πολύ.
Ευχαριστούμε.
Είσαι ο καλύτερος παρουσιαστής του Sex Education.
Να το δημάσω αυτό, να το έχει υπάρξει.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.